събота 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днес отново ще си говорим за Западните Балкани, а поводът е, че започна процедурата по отваряне на преговорите за членство с Република Северна Македония и Албания. Събеседниците ни са двама журналисти. Михаел Мартенс, дългогодишен кореспондент на изданието Frankfurter Allgemeine Zeitung, и Столе Наумов от радио канал 77 в Северна Македония.
Събота 150.
Френско-български рекламен трик. Така влиятелният германски ежедневник Frankfurter Allgemeine Zeitung описа сключения компромис между Европейския съюз и Република Северна Македония, който сложи началото на процедурата по отваряне на преговорите за членство с Скопие. Автор на статията е Михаел Мартенс, дългогодишен кореспондент на изданието за Югоизточна Европа. И както личи от статиите му, добре запознат с тънкостите в политиката на Западните Балкани. Разговаряхме за процеса на разширяване на Евросъюза в нашия регион.
Не съм особено въодушевен. Всъщност, само Албания ще води преговори за членство, след като се освободи от заложничеството на българското вето. Както знаете, Албания нямаше нищо общо с спора между София и Скопие, но преговорите и бяха блокирани заради него. Само след броени месеци Северна Македония ще се изправи пред следващата пречка, защото в парламента в Скопие няма нужното мнозинство за промяна на конституцията, в която да бъдат вписани българите като държавотворен народ. Има обаче една идея, която може би ще отблокира интеграционния процес. Става дума за промяна на конституцията и вписването на българите като държавотворен народ, но при условие, че тази промяна влезе в сила в деня на приемането на Северна Македония в Европейския съюз или най-малкото на включването й в общия европейски пазар. Тази идея ми се струва резонно, защото основният проблем между двете съседни държави всъщност е взаимното недоверие. В Скопие се опасяват, че след промяната в Конституцията България може да постави нови условия. Затова Северна Македония иска да получи някакъв вид гаранция, че при изпълнение на това условие интеграцията ще продължи. Идеята ми се струва добра, но не мога да твърдя, че може да се реализира.
Наричате предложението на Европейския съюз към Република Северна Македония българо-френски рекламен трик. Не виждате ли никакви разумни искания на България?
Разбираемо и разумно е, например, искането на София академичната общност в България да получи достъп до архивите на Северна Македония. Ако правилно разбирам, става въпрос основно за архивите от годините след 1948. За страна кандидат за членство в Европейския съюз през 21 век не би трябвало да е проблем да предостави достъп до архивите си, за да бъдат изследвани от историците. Това, между другото, трябва да е валидно и за другата страна, но не знае дали българските архиви са достъпни. Има и други разумни искания на България. Вписването на българите в Конституцията на Северна Македония е такова, то не е антиевропейско или националистическо. Проблемът обаче е по-скоро друг и той се отнася не само до София и Скопие, а и за други страни от Европейския съюз. Това е убеждението, че исторически комисии могат да установят обективната историческа истина, която да бъде наложена като държавна политика. Не мисля, че такова убеждение има място в отворена Европа през 21 век.
Твърдите, че по примера на България, сега и в Хърватия се заражда дискусия дали да не постави нейни условия пред страните кандидатки Сърбия, Босния и Херцеговина и Черна гора. И че това застрашава процеса на разширяване. Защо сръбският президент Александър Вучич тогава посъветва Скопие да приеме предложението?
Това знае вероятно само Александър Вучич. Предполагам, че има значение близостта между Вучич и албанския премиер Еди Рама. А за Албания отпочването на преговори е много важно.
Ако погледнем към Косово или Босна и Херцеговина, спорът между София и Скопие като че ли е най-малкият проблем пред разширяването на Евросъюза на Западните Балкани.
И аз мисля така, въпреки че София и Скопие в момента са във фокуса на медиите. В същото време мисля, че проблемът не са отделни държави като Косово или Босна и Херцеговина, а самият Европейски съюз. Съгласен съм с френския президент Емануел Макрон, че Евросъюзът не може да се разширява преди да се реформира. С 27 страни членки в момента Съюзът трудно взима решение. Представете си какво ще стане, ако станем 32 или 33. Ние и сега имаме проблеми с отделни страни членки, като например Унгария, която се съгласи на санкции срещу Русия само заради огромните отстъпки, които Брюксел направи. Европейският съюз се задъхва заради изискването за единодушни решения във външната политика. Когато в съюза членуваха само 6 държави, това може би беше работеща формула. Но сега всяка държава има право на вето и може да блокира всяко едно решение. Затова Макрон, но и други европейски лидери настояват за реформа, включително за отмяна на изискването за единодушни решения. Но тази реформа, според мен, няма да се случи, защото тя трябва да бъде гласувана от всички 27, включително и от онези страни членки, които са против отнемането на правото им на вето. Затова смятам, че реформата и разширяването на Европейския съюз са като скачени съдове. Без едното няма да има другото. Но за да се върна на въпроса ви, че спорът между Скопие и София е най-малкият проблем на разширяването. Така е и за това според мен трябва да се мисли за изход от сегашната ситуация. В този смисъл има една идея, която ми се струва изпълнима. Интегрирането на страните кандидатки в общия пазар, където е гарантирано свободното движение на хора, стоки и капитали. Това значително би променило ежедневието на гражданите в Северна Македония, Сърбия или Черна гора, защото техните права ще се изравнят с тези на гражданите на Европейския съюз. Единствената разлика ще бъде, че тези държави няма да имат право на вето при взимането на решенията в Брюксел и няма да изпратят свои еврокомисари. Сигурен съм обаче, че за 99% от хората това е от второстепенно значение.
Влизането на страните от Западните Балкани в Европейския съюз има и геополитическо значение. Преди почти точно 2 години отново разговаряхме в събота 150 и тогава вие казахте, че Русия, Китай и Турция не могат да предложат на региона алтернатива на еврочленството. Как се разместват в момента обаче пионките на фона на войната на Русия в Украина и всички геостратегически последици от нея?
Пионките се разместват, така е, но въпреки това оставам на същото мнение, че нито Турция, нито Русия могат да предложат алтернатива на страните от Западните Балкани. Турция в момента изпитва сериозни икономически трудности и затъва в инфлация, а това няма да се промени, докато Ердоган управлява. Каква икономическа алтернатива може да е Турция? Политическа също. Дори в Босна и Херцеговина, където части от обществото изпитват симпатии към Ердоган, Турция не е модел за подражание. А що се отнася до Русия, трябва да изчакаме. Западните санкции за сега явно не се отразяват пагубно. Но санкциите не са спринтова дисциплина, маратонско бягане. Нека изчакаме есента и зимата и политическите последици от санкциите, както в Русия, така и в Европа. Едва тогава ще можем да кажем какво влияние ще има Русия на Балканите. Със сигурност обаче авантюрата на Путин в Украина в дългосрочен план ще доведе до икономически крах.
Не виждате ли никаква идеологическа близост между изграждания от Путин руски мир и лелеяния от Вучич сръбски свет?
Вероятно има идеологическа близост между двамата, но аз съм предпазлив с твърдението, че Вучич е придворното куче на Путин на Балканите и че Вучич иска да превърне Сърбия в руска колония. Според мен, Вучич иска да има възможно най-голяма свобода за маневриране и за това влиза в различни съюзи. Вучич не иска да се идентифицира само с един съюз, а предпочита да е добре с всички. С това много напомня на Тито, въпреки че Тито ясно беше определил себе си като социалист, макар да водеше по-различна политика. Вучич иска Сърбия да бъде страна кандидат за членство в Европейския съюз, въпреки че като интелигентен човек прекрасно знае, че това няма никакво значение, а в същото време иска да поддържа добри отношения с Русия. Идеята му за изграждането на сръбски свет действително напомня на стари руски амбиции, но все пак най-важното за него е да запази автономността си. Това обяснява разкраченото му положение между Китай, Русия и Европейския съюз.
Сърбия е получила милиарди евро пред присъединителна помощ от Европейския съюз, но Александър Вучич продължава да лъкатуши между Москва и Брюксел. До кога може Брюксел да търпи такова поведение? Не е ли време президентът на най-влиятелната държава на Западните Балкани да се определи?
Защо да го прави? Ще го направи, ако има какво да загуби. Ако, например, Албания, Северна Македония или най-напредналата в процеса Черна гора имат реален шанс да се присъединят към Европейския съюз. Ако разширяването на Европейския съюз един ден отново потръгне, защото в момента продължаваме да тъпчем на едно място, тогава Вучич вероятно ще трябва да се позиционира. Но сега, защо да застане на страната на Европейския съюз, който не му предлага нищо друго, освен изтъркани празни обещания? Не съм привърженик на Вучич, но чисто политическа гледна точка мога да разбера поведението му.
Събота, 150.
След 17-годишно чакане, Република Северна Македония тази седмица сложи начало на процедурата по отваряне на преговорите за членство в Европейския съюз. В обществото обаче водещата тема са едностранните декларации и на Скопие, и на София за езика. И от двете страни на границата най-силно се чуват критичните гласове и българо-македонското напрежение остава високо. В нажежена атмосфера, с крясъци и клетви на опозицията в Северна Македония, че никога няма да гласува за промени в Конституцията, и с призиви за свикване на референдум там против българската асимилация, както се казва, остава отворен въпросът дали Скопие ще успее да преодолее и последното препятствие преди да започне реално преговори. Тония Димитрова разговаря с Толя Наумов от радио Канал 77.
Във вторник се проведе междуправителствената конференция в Брюксел, но някак, поне от това, което виждаме по македонските медии, не се усеща толкова като празник този ден, като че ли. Празник ли беше за Северна Македония този ден?
Реално, трябва да биде празник после толкова години мечтаяния за Европската уния. Но се насобра много работи. Така да радостта никой не я изразува. И сите тие притисъци, почнувайки от Преспанският договор, па договорът за междусоседство со Бугария, па ова со преговарачката рамка, па протоколите, тие работи направиа радостта која што требаше евидентно да експлодира сега со започнувањето на преговорите, да се приглуши и луѓето повеќе да веруваат на тие големи хистерии, плашења и стравови дека со прифаќањето на преговарачката рамка, со протоколите, со договорите, со некои годишни прегледи и така натаму, се заканува уште еден погром на македонската нација и така натаму. Мислам дека со тек на време работата ќе стивне, ќе легне малку, но и покрај сите овие притисци и покрај тоа што не се чувствува никаква радост од овој почеток на преговорите, желбата, сакањето на македонските граѓани во сите анкети постои на највисоко ниво. Значи во сите анкети сите најголем дел, убедливо најголем дел од луѓето сакаат да патуваат кон Европската унија, да влезе во европското семејство. Но доверието кон Европската унија после сите овие сили и харибди што ги помина македонскиот народ, македонските граѓани е на многу ниско ниво.
Сега започва един чисто технически процес, така наречения скрининг. Външният министър Бояр Османи последно каза, че се очаква той да трае година и половина. Знаем, че голяма част от македонското законодателство вече е синхронизирано с европейското.
Да, кога ќе се каже Македонија на европскиот пат во однос на другите држави кои што се тука некаде, Србија, Црна Гора, Албанија, ние сме во голема предност кога зборуваме за имплементација на законодавство, значи номинално како донесени закони, тука може би 60-70% е завршена работа, така велат сите експерти европейски. Меѓутоа, проблемот е кога ќе треба да се реализираат реформите, кога ќе треба да се работи. Капацитетноста на македонските институции, исто така, според мене и според експертите, би била проблематична. Заради тоа, мислам дека скринингот кој што до сега неколку пати е спроведуван во Македонија, може тука да заврши многу брзо, а дури и за 6 месеци. Ако се зависи од тие технички работи, кај нас мислам дека не треба да чекаме година и пол за да заврши скринингот, за да се отвори тоа поглавје. Проблемот е во уставот, промената на уставот. Тоа е процес кој што ќе трае повеќе од 7-8 месеци, може би повеќе тука убедување и така натаму, па дури после тоа може да зборуваме за отварање на чип.
Но скринингът ви дава като че ли един такъв период, в който могат да улегнат не само обществените настроения и политическите. Има ли шанс за това, особено след заканите на ВМРО да ПМНЕ първо да свикат референдум? Какъв референдум можем да очакваме и с какво питане ще бъде този референдум към македонския народ?
Сега, ако се съберат подписи, ке се разпише референдум. Овој референдум, како и оној предходниот за Преспанскиот договор, е консултативен, значи не е задолжителен. Резултатите од него не се образувачки за институциите. Прашањето ќе биде интересно, но исто така интересни се и бројките. Може би заради тоа сега и лидерот на опозицијата малку ретерира, вели не е битно дали ќе успее или нема да успее референдумот, затоа што треба да излезат 50 плюс 1 од вкупното гласачко тело на тој референдум за да биде успешен. Тоа значи дека треба да излезат не помалку од 900.000 гласачи. Ако ги одбиете тука албанците, албанското гласачко тело, другите помалите етнички заедници, тоа не е мала бројка. И да има така референдум, може да се случи да не се исполни цензусот, како што всушност беше и за преспанска дело.
От ВМРО ДПМН се заканиха, че няма никога да приемат промени в Конституцията. Дори депутатите подписаха нотариално заверени декларации. Каква сила имат тези декларации?
А тие декларации на нотар повеќе се за да не бе боли душа. Нема никаква правна тежина тие, меѓутоа повеќе се символика и представа за граѓаните, за народ.
Референдума, както вие казвате, по-скоро има консултативен характер, а дори и да не е консултативен според питането, пак няма да се съберат необходимите бройки гласове. Нотариално заверените декларации също са проформа символични. По всичко личичкото ВМРО ДПМН прави някакви ходове, но не и ходове, които наистина могат да обърнат посоката на Северна Македония към Европейския съюз. Такава ли им е стратегия? Да клатят лодката, но изцяло за вътрешно-политическа изгода, но не и да обърнат хода на тази лодка.
Да, добро сте забележили. Таква е стратегията, така беше и со Преспанския договор. Знаете, они повеќе прават некои потези кои се имаат дневно-политичка употреба и веројатно имаат цел во некоја близка или далечна идина, некој кој ќе пишува историја да рече ВМРО да помене, не беше за тоа. Меѓутоа има еден друг проблем. Ако се тоа испадне за доброто на Македонија, тогаш некој ќе рече зошто ВМРО да помене, тогаш некој подкрепи тоа. Затоа тоа се стратешки размислувања. Сега на темна политичка употреба на ВМРО да помене му е битно да има што поголема тензија, истерија, да го држи на највисоко можно ниво прашањето за вонредни парламентарни избори, затоа што рейтингот му е висок. И се што прави, не го прави за своето членство кое што му е мобилизирано на овој начин, туку го прави сега за да го одврати од гласање потенцијалното гласачко тело на СДСМ, односно да го намали што повеќе гласачкото тело на СДСМ на некои евентуални предвремени избори да оствари што подобар резултат, односно по-голема разлика.
Поставаме тезата, че има предсрочни парламентарни избори и ВМРО ДПМН печели тези избори. Могат ли те да сформират правителство? Възможна ли е коалиция между тях и албанските партии? И какви условия могат да поставят албанските партии за такава коалиция?
Албанските партии секако нема да отстъпат от ова, що сега како процес е почнат. Значи, во това спаги промената на Конституцията. Така да не се толку комплицирани работите кои ги гледате од страна. Повеќе се враќаме пак на таа дневна политика. Иначе, после некои нови избори, ако победи ВМРО ДПМН, се разбира, ако има голема разлика, може да формира правителство. Тоа ќе го стори со дуи или со некоја албанска партија кој ќе освои највеќе гласови и се разбира едно од правителски ќе биде промената на курс. Меѓутоа, ако нема предвремени избори, јас мислам дека оваа година нема да има предвремени избори, може да се случи во текот на една година, сепак да се соберат доволно број на гласови во парламентот за и во ова време, иако ВМРО да помене вели не, да се промени конституцијата, односно да се внесат бугарите, сенагорците и хрватите во парламентот.
При едни евентуални предсрочни избори и обръщане на албанските партии към сегашната опозиция, обаче няма ли да станат две условията за промяна в Конституцията, освен включването на българите в преамбюла и останалите законодателства, няма ли да бъде поставено и условието за включване на албански език в Конституцията, ясна формулировка за албански език?
Да, тая ясна формулировка е позната веќе по-дълго време и тук сите албански партии го барат тоа. Да не биде тони no name 20%, туку да биде албанскиот јазик. И тоа, Македонија е комплицирано обшество, јас лично не се согласувам со ова, затоа што ако зборуваме за едно мултиетничко обшество, треба да се земат во предвид и другите помалите етнички заедници. На овој начин, сето ова што се зборува води кон некоја бинационалност, која што фактички е присутна во Македонија, меѓутоа формално во уставот не е. Затоа мислам јас дека влегувањето на бугарите, на грците, на хрватите ќе биде еден поголем баланс во конституцијата и во општеството и посилен одговор кон таа бинационалност која што се форсира изминатите години во Македонија.
Очакваме наистина напрежението да спадне едва след като се промени конституцията. И тогава може би наистина да почнат да се градят истинските добросъседски отношения между България и Северна Македония. Така ли да разбираме от цялата ситуация в момента, която наблюдаваме с началото на процедурата по отваряне на преговори за еврочленство?
Аз мисля, дека в България веке Македония няма да биде толкова голема тема на интерес. Имате си вие свои гайлини там. Имате сега, дали нямате правителство, дали ке имате избори. И мисля, дека на наредните избори, после ова што се случи Македония, нема да биде въобщо ич некоя тема, која што ке се користи на митинзи, во интервјуа, во дебати, во дуели. Така да, следствено на тоа, ако нема таму интерес, ние, знаете, реагираме, се дразниме на тоа што ќе се случува во Бугарија, на некој изјава од Бугарија, и тука одма реагираме ние, некоја инерција и инат не фаќа. Од тој аспект, мислам дека полека ќе се релаксираат работите, освен да почекаме да видиме како ќе помине ова со влегувањето на бугарите во Уставот, во Конституцијата. Значи, тоа треба да биде последниот момент кој што може да предизвика нови некои несогласувања, недоразбирање, па и говор на омраза на линија Македонија-Бугарија, но јас генерално повеќе очекувам овој брод да почне да плови во тоа европско море, во тој европски канал што треба да не одведе до Брисел, и повеќе оваа јавност да се фокусира на реформите, каде што се главните проблеми. Всушност, овие димни завеси и овие пердиња што беа фрлани со Бугарија, со говор на омраза, со албанците, цело време политичарите кај нас од очај ги употребуваат тактички, за да ги прикријат своите неспособности, своите суштински неработења и на економски план, и на правен, и корупција. Значи, како беше тоа? Национализмот секогаш е прибежиште за најголемите нерани мајкоси. Събота 150.